Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 27 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាចំនួនអ៊ុយក្រែននឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់សមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះលោក Biden នឹងអានជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Madeleine Albright នៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសពរបស់លោកស្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅចងចាំភាពក្លាហានរបស់លោកឈុតវុទ្ធីកម្មករពីរោងចក្រចំនួន23សូមអន្តរាគមន៍ជាថ្មីលើករណីរំលោភសិទ្ធិកម្មករហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា Abisave ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសាររដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់កាលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេកំពុងចាត់វិធានការដ៏រហ័សនិងខ្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេល2ខែហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជំនួយអន្តរជាតិជួយជន់ស៊ីវិលចាក់ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការពីដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពេលវេលារាប់សប្តាហ៍ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍យោធានិងគ្រាប់រំសេវទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបញ្ជូនអាវុធថ្មីៗទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមកប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការហើយនឹងអ្វីដែលយើងគិតថាយើងអាចផ្តល់ឲ្យបាននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញនិងប៊ុលការីចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានប្រាប់សភាអាមេរិកថាលោកគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ការប្រតិកម្មអង្គការម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាលើកទី1រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Austin ដែលបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសចំនួន40នៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលរួមមានសមាជិករបស់អង្គការ OTAN ផងដែរបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនដែលនឹកស្រមៃថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងរួបរួមគ្នានៅពីក្រោយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងនិងពិតប្រាកដដូច្នេះសោះឡើយលោក Austin បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារថាយើងកំពុងឃើញការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីយើងមិនមានការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានោះទេយើងត្រូវតែបង្កើនល្បឿនដើម្បីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកនៅក្នុងការប្រជុំការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ម៉ោងជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឯកភាពជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដើម្បីជួយជំរុញជនស៊ីវិលចេញពីរោងចក្រដែកថាប Azovstal នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Stefan Dujarric ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ
The Voice of America.
សមយុទ្ធយោធាដ៏សំខាន់របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំនេះនឹងដកស្រង់នូវបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយផ្ដោតទៅលើការប្រយុទ្ធដែលប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យសត្រូវមានការលំបាកដូចជាការប្រើប្រាស់នៃការបំរុងនានាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសចិនដីគោកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តៃវ៉ាន់មួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានចិនទាមទារថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយមានក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចចាត់វិធានការលើខ្លួនដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើអ៊ុយក្រែនដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏កោះតៃវ៉ាន់មិនបានរាយការណ៍ថាមានសញ្ញាណាមួយដែលថារឿងដូចគ្នានេះនឹងចិត្តកើតមានឡើងនោះឡើយអ្វីដែលជាមេរៀនដើម្បីសិក្សាពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានពិភាក្សាវែងឆ្ងាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏ត្រូវបានយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់លោកលីនវ៉ាន់ហួងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការរួមនៃក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការធ្វើសម្ពាធយោធាហានគួងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងប្រើប្រាស់ការធ្វើត្រាប់ដូចជាការចូលឈ្លានពានរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នោះដែរនេះជាសម្ពាធយោធាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនឹងដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីតៃវ៉ាន់រូបនេះបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាជាការពិតណាស់គឺយើងនឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសកម្មភាពរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនហើយនឹងអនុវត្តនូវសម្ពាធយោធារបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសគាំទ្រនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់មួយដល់កោះតៃវ៉ាន់ក៏បានតាមដានមេរៀនយុទ្ធសាស្ត្រពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ហើយកំពុងពិចារណាពីរបៀបដែលដែនកោះមួយនេះអាចត្រៀមរៀបចំខ្លួនក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានពីចិនដីគោកនោះលោក Matthew Pottinger ជាអតីតទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់វេទិកាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាតៃវ៉ាន់ត្រូវយកគំរូតាមអ៊ុយក្រែនក្នុងការវឹកហាត់ក្រុមអ្នកបាញ់កំភ្លើងត្រង់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវឧបករណ៍បំផ្ទុះរបស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានតំណាងកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអិនវិនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយរួចហើយដល់បុគ្គលិកយោធាតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែកម្របានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះណាស់កងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួនតូចបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបានវឹកហាត់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងអានវិយោគថាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Madeleine Albright នៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសពរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅព្រះវិហារ Washington National Cathedral ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពិធីបុណ្យបញ្ចុះសពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលមានការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរនៅម៉ោង11ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោក Biden បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីលោកស្រី Albright បានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនថានៅពេលដែលខ្ញុំគិតទៅដល់លោកស្រី Madeleine ខ្ញុំតែងតែចងចាំនូវភក្តីភាពដ៏ក្លៀវក្លារបស់លោកស្រីដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រជាជាតិមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton និងកូនស្រីទាំង3នាក់របស់លោកស្រី Albright ក៏នឹងថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសពនោះលោកស្រី Albright បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ84ឆ្នាំលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton នៅក្នុងឆ្នាំ1997ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី64របស់អាមេរិកនិងបានក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនោះមុនឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Albright ជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីទីក្រុងប្រាកប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីលោកស្រីបានជួយកាច់ចង្កូតគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកខាងលិចនៅក្រោយយុគសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ដូចជាការជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយមួយក្នុងចំណោមការចាប់ប្រកាន់នានាដោយរបបសឹកយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2021នោះចៅក្រមម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះបានកាត់ទោសលោកស្រីស៊ូជីអាយុ76ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមប្រភពមួយដែលចិត្តសិននឹងការកាត់ទោសលោកស្រីសាវនាការកាត់ទោសលោកស្រីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ហើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ លោកស្រីស៊ូជីបានរងការចាប់កាន់ថាបានទទួលសំណូកជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $600,000និងមានប្រមាណ11គីឡូក្រាមពីលោកយូមីនធានដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបករបស់លោកស្រីនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងរងគុនផងដែរលោកស្រីស៊ូជីបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីដោយរបបយោធាដែលក្នុងនោះរួមមានការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសការញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនិងការប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់គម្រោងមូលនិធិសប្បុរសរបស់លោកស្រីដោយខុសច្បាប់ជាដើមលោកស្រីបានរងការកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីរួចហើយដូចជាការនាំចូលនិងប្រើប្រាស់វត្ថុតាក់ទងអាយកូមការរំលោភលើការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 ការញុះញង់ឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈនិងការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកស្រីអាចប្រជុំការជាប់ពន្ធនាគារចំនួនជាង100ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសលើបទចោទទាំងអស់នោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅចុងចាំភាពក្លាហានរបស់លោកឈុតវុទ្ធីកម្មករមកពីរោងចក្រចំនួន23សូមអន្តរាគមន៍ជាថ្មីលើករណីរំលោភសិទ្ធិកម្មកររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាជិកទីចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា Abisif ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជននិងធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកឈ្នះលើការរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃសន្និសីទថេតអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកឈុតវុទ្ធីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកមុខជនបង្កដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុទ្ធីក៏ត្រូវបានចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារសម្បត្តិប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់ស្វែងរកឃើញជននៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកឈុតវុធីដែលបានកាត់ឡើងការពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកឈុតវុធីក៏ត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលនិងសកម្មជនបន្តចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារទុនធានប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសានេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីក្នុងពេលលោកចុះទៅអង្កេតទីតាំងមួយនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើអំឡុងពេលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកឈុតវុធីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននាំយកលិខិតចំហរួមមួយដាក់ទៅក្រសួងយុទ្ធភូមិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងទាំងពីរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយឯករាជ្យដំឡាភាពយុទ្ធភូមិដើម្បីឈានទៅកំណត់អ្នកបញ្ជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើរូបនោះបើតាមលិខិតចំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន27ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាត60ជាដើមនោះថាការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីត្រូវបានសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរុកស៊ីឈើដោយខុសច្បាប់លិខិតចំហដដែលលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើនឹងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោះយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានយុវជននិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអាចចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋ យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងទាំងពីរនោះគឺមានតែក្រសួងយុទ្ធភពប៉ុណ្ណោះដែលព្រមទទួលយកចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធទទួលយកលិខិតចំហរួមនោះប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបដោយមិនទទួលយកលិខិតចំហរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមហេតផលថាលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរមិនត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងថាជាលិខិតអនាមិក
ជាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយសម្រាប់ការរំពឹងទុករបស់យើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលយកហើយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតែផ្ទុយទៅវិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងអំពីហេតុផលរដ្ឋបាលហើយមិនទទួលយកលិខិតរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងយុទ្ធភូដែលជាស្ថាប័នយុទ្ធភូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសនោះស្វែងរកជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលសម្លាប់លោកឈុតវិធីនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរបដិសេធនិងមិនទទួលយកលិខិតចំហដោយសំអាងត្រឹមតែមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបាលនោះទេបើតាមលោកសង្សានករណាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកលិខិតនេះទៅពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺអាចទៅរួច
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលលិខិតហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយបើយើងនិយាយពីលិខិតអនាមិកយ៉ាងម៉េចបើការដាក់លិខិតហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់អំពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមនៅក្នុងលិខិតចំហហ្នឹង
លោកឈុតវុធីជាអតីតសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនោះសកម្មជនមួយក្រុមដែលភាគច្រើនជាយុវតីនិងដែលជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបង្ហាញបំណងជិះកង់ធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកខួបនេះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមិនតិចជាង20នាក់ចុះមកហាមឃាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជិះកង់តាមបំណងរបស់ពួកគេនោះទេនិងក៏មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការដោយការដើរតាមផ្លូវសាធារណៈទៅកាន់ក្រសួងយុទ្ធភូក្រសួងបរិស្ថាននិងទៅបួងសួងនៅមុខព្រះអង្គដងកើដើម្បីរំលឹកនៅវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនស្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកលោកឈុតវុធីថាជាវីរភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានការពារប្រជាជាតិកម្ពុជាសកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនខាងលើប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការជីកង់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែករកយុទ្ធធម៌ដល់លោកឈុតវិធីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ពីព្រោះមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីជឿថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់លោកឈុតវិធីមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីនិយាយថាការដាក់បន្ទុកនៃការសម្លាប់លោកឈុតវិធីទៅលើតែបុគ្គលសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនម្នាក់និងការស្លាប់នៃកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់នោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
មកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញថាមិនទាន់មានយុទ្ធធននៅឡើយមិនទាន់ឃើញថាវេកញែកវេកមុខឃាតករពិតហើយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកឈុតវិធីនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺយើងយកការឈូកទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងយុទ្ធធរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាពួកគាត់ត្រូវទៅបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ដើម្បីជាទីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ដោយឡែកសកម្មជនជាបុរស២នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្វាយសំណាងដែលជាសមាជិកនៃក្រុមខ្មែរថាវរៈត្រូវគេឃើញប្រឈមមុខដោយពាក្យសម្ដីជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញក្រោយសកម្មជនជាស្ត្រីទាំង5នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកដល់មរណភាពរបស់លោកឈុតវិធីនោះសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានពាក្យអាវដែលមានរូបលោកឈុតវិធីភ្ជាប់អក្សរមួយចំនួនដូចជាវីរបុរសឈុតវិធីខ្ញុំជាឈុតវិធីនិងមានកាន់រូបថតលោកឈុតវិធីការតបតែងខ្លួននិងមួកដែលភ្ជាប់ជាមួយស្លឹកឈើជួរដើម្បីតំណាងឲ្យធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើជាដើមគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកនោះលោកឈុតវិធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Thumber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រាបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុង មន្ត្រីអាវុធហាត់ឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអញ្ញាធិបបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Thambergrin ឈ្មោះ Ran Borot បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះ Ran Borot ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់បហានេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដោះស្រាយនិងបិទបញ្ចប់តាមនីតិវិធីច្បាប់រួចរាល់ហើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តគឺអាចប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតបាន
បាទឯងមិនត្រូវចិត្តនឹងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទេតែសម័យខ្លួនបាទណែសម័យខ្លួនក្រុមគូសាហ្នឹងណាហើយនឹងមេធាវីរបស់ណែជនរងគ្រោះហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រឹងទៅឆ្លើយតទៀតទៅអានេះច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនមែនអង្គការមហាជនមេណាស៊ីលុយកាយប្រទេសមកធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ញត្តិឯងមិនឃើញនោះទេនគរមានច្បាប់មានទម្លាប់ទៅតាមខ្លួនឯងមិនឃើញមិនពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនោះទៅពេញចិត្តទៅនឹងនឹងមេតឯងទៅ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាឡែនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសង្គមស៊ីវិលកំពុងដើរតួនាទីធំជាងស្ថាប័នយុទ្ធភ័ពនិងទាមទារឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ក្នុងការបន្តរកយុទ្ធភ័ពដោយគំក្រន់ទៅទាមទារតាមការនឹកឃើញនិងតាមអារម្មណ៍នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះកម្មករ30នាក់តំណាងឲ្យកម្មករចំនួន1408នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន23បន្តស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីក្រសួងការងារនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចាត់ការបន្ទាន់ចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះអ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករជាង30នាក់ដែលអះអាងថាតំណាងឲ្យកម្មករជាង1000នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន23កំពុងស្វាស្វែងសុំអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីក្រសួងការងារនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យຈັດការបន្ទាន់លើករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានដំណោះស្រាយតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងសនសុខសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅស្នាក់ការសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខាវឌូស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការបញ្ឈប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរតំណាងកម្មករមួយចំនួននិយាយថាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករដែលបានកើតឡើងមកនោះផ្ដើមចេញពីការបិទទ្វាររោងចក្រដែលគ្មានផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់កម្មករការរើសអើងសហជីពនិងចំនួនការងារផ្សេងទៀតប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខាវឌូលោកគង់អាទិត្យថ្លែងក្នុងសនសុខសារព័ត៌មាននោះថាវិវាទកម្មករទាំង23រោងចក្រនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងសហជីពការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពរោងចក្របដូរឈ្មោះនិងរោងចក្របិទទ្វារដោយមិនផ្ដល់សំណងជាដើមលោកបន្ថែមថាក្រុមកម្មករកំពុងទាមទារឲ្យក្រសួងការងារនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ឲ្យរោងចក្របញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពទទួលយកអ្នកសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ឲ្យចូលធ្វើការវិញទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនិងស្នើឲ្យរោងចក្រដែលបិទទ្វារផ្ដល់សំណង5ចំណុចដល់កម្មកររ
ោងចក្រដែលមានផ្លូវច្បាប់ដោះស្រាយយើងត្រូវសុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនចូលមកដោះស្រាយហើយទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពវិញហើយរោងចក្រណាដែលមិនមានខាការសម្រេចអាជ្ញាកដាលមានការបញ្ជាគឺសុំទៅសម្ដេចអគ្គសេនាបតីហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យជួយធ្វើម៉េចស្រួលឲ្យមានការទូទាត់បញ្ចប់លុយឲ្យកម្មករដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលទៅរកស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត
់បើតាមលោកគង់អាទិត្យការអូសបន្លាយវិវាទតាំងពីឆ្នាំ2014មកជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនមានដំណោះស្រាយបែបនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅមានភាពទន់ខ្សោយ
ទីមួយកើតឡើងដោយសារច្បាប់យើងហើយការអនុវត្តទៅវាទន់ខ្សោយទី2គឺអាការដាក់ពីនៃវានៅតិចវាអត់មានសម្ពាធអីធំទៅនយោជកអញ្ចឹងបានយើងសំណពរដែរថាបើសិនជាមានការតម្លើងនៅសម្ពាធដាក់ពីនៃដែលចុះទៅអត្តការកិច្ចហ្នឹងប្រហែលជាវិវាទហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយ ដោយសារអីដោយសារនយោជកគាត់រៀងខ្លាចយើងមិនមែនដល់ថ្នាក់ថាទៅចាប់ចងនយោជកអីទេគ្រូពូជាករណីស៊ីវិលអញ្ចឹងករណីស៊ីវិលយើងត្រូវប្រើប្រព័ន្ធស៊ីវិលដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់តឹងរឹង
រោងចក្រទាំង23ដែលមានវិវាទជាមួយកម្មករចំនួន1408នាក់នោះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីវ៉ាន់សុផាអតីតកម្មករនៅរោងចក្រសុងយិនស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2016រោងចក្របានបញ្ឈប់អ្នកស្រីនិងសមាជិកសហជីពចំនួន12នាក់ទៀតដោយមិនមានប្រាក់សំណងអ្នកស្រីថាអញ្ញាកណ្ដាលបានកាត់ក្តីឲ្យអ្នកស្រីនិងកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ចូលធ្វើការវិញនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែរោងចក្រនៅតែមិនផ្ដល់សំណងរហូតដល់ពេលរោងចក្រត្រូវបិទទ្វារនៅឆ្នាំ2020និងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំចង់ស្នើបងខាងក្រសួងហ្នឹងបើគាត់មានការពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយគាត់នឹងដោះស្រាយពួកខ្ញុំមកព្រោះពួកខ្ញុំឈ្នះក្នុងដូចថាមានសេចក្តីបង្គាប់មកពីកញ្ញាកណ្ដាលហើយប៉ុន្តែគាត់ដាក់ដាក់អនុវត្តសោះហើយពេលតែរោងចក្រហ្នឹងគាត់បិទទ្វារគាត់ប្រាប់ថាខ្សែធនហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់មានឈ្មោះបើកលុយទេកម្មករទាំងអស់គេបានបើកចំណែកតែពួកខ្ញុំដែលឈ្នះក្នុងអាជ្ញាកណ្ដាល12នាក់ហ្នឹងគឺអត់បានបើកទេគាត់ថាទុកពេលក្រោយហើយទុកពេលក្រោយហ្នឹងតាំងរយៈពេល2020មករហូតដល់2022អត់ទាន់គាត់គាត់គួរពួកខ្ញុំទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីម៉ៅសោភាអតីតកម្មករនៅរោងចក្រ Full Fortune ក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ BOA ថាកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកផ្សេងទៀតប្រមាណជា30នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនមានសំណងហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2016រោងចក្រក៏ត្រូវបានបិទទ្វារអ្នកស្រីបន្ថែមដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរាគមន៍រងចិត្តធម៌ឲ្យកម្មកររ
ំពឹងថាហើយសម្ដេចនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំហើយមានដំណោះស្រាយស្រួលខ្ញុំបានថាលុយកាក់យកទៅគត់គង់គ្រួសារដូចជាការងារទៅថាទៅរោងចក្រណាអញ្ចឹងគេយកយើងឲ្យវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយការបណ្ដឹងឲ្យរោងចក្រអញ្ចឹងយើងទៅពិបាករកការងារធ្វើបងចាដូចបងដឹងស្រាប់ហើយត្រូវថាមានឈ្មោះបណ្ដឹងអញ្ចឹងរោងចក្រផ្សេងគេអត់ទទួលយើងទេព្រោះយើងជាសហជីព
បើតាមលោកគង់អាទិត្យក្រុមតំណាងកម្មករនិងសហជីពបានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នឹងទើបទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យជួបជាមួយមន្ត្រីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាតែមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនៅឡើយហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ពួកគេបានដាក់ញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហូសុធីនាយកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់ VOA ជាអសតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាមន្ត្រីក្រសួងការងារទើបតែបានជួបជាមួយសហជីពដើម្បីសុំព័ត៌មាននិងពន្យល់បន្ថែមអំពីករណីរោងចក្រដាល់បិទសម្រាប់រោងចក្រដាល់បដូរឈ្មោះនោះលោកថាក្រសួងត្រូវពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រទាំងនោះថាជាការគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះឬយ៉ាងណាលោកសរសេរបន្ថែមថាចំពោះរោងចក្រដែលកំពុងដំណើរការគឺយើងក៏សូមព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យតើជាការបញ្ឈប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយករណីនោះជាវិវាទរួមឬវិវាទបុគ្គលដែលនាំទៅដល់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកនេះមន្ត្រីជំនាញនឹងបន្តជួបជាមួយភាគីសហជីពលើករណីនេះប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តបានប្រាប់ប្រាសិទ្ធក្នុងការបង្កើតអង្គការវិជាជីវៈការពីសិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងសហគ្រាសឬស្ថានដែលពួកគេធ្វើការតាមកំណត់ច្បាប់ប៉ុន្តែនិយោជកមួយចំនួនប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពដើម្បីបណ្ដេញកម្មករនិយោជិតដែលជាសហស្ថាបនិកសហជីពចេញពីកន្លែងការងាររបស់ពួកគេនិងមានករណីបិទទ្វាររោងចក្រដោយមិនមានការទូទាត់សំណងតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារជាធរមាននោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស៊ីខៅឌូចេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសមាភិកីចិនរបស់លោកបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលកាន់តំណែងមកលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកជនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលជាការតាក់ទងគ្នាមួយបែបនេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងពីរនាក់នេះតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ច ូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Austin បាននិយាយជាមួយឧត្តមស្នេហ៍ Wei Fenghi រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាការបន្តពីការសន្ទនាគ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងលោក Biden និងប្រធានាធិបតីចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Austin និងឧត្តមស្នេហ៍ Wei បានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហៅ PRC បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងការលុកលុយគ្មានការបង្ករឿងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយនិយាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិដែលនិយាយនៅក្រៅឆាកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោក Austin មិនរំពឹងថាមានការទម្លាយភាពតលចកណាមួយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាមួយលោកវ៉ៃទេនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទប្រមាណ45នាទីនោះមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2008ដោយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការពារជាតិចិនលោក Austin និងលោក Biden ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់គោលនយោបាយប្រទេសចិនតាំងពីលោក Biden ចូលកាន់តំណែងមកអ៊ីស្រាអែលជនទាំងពីរអ្នកនេះបានរិះគន់ច្រើនដងដល់ការបង្ករឿងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Biden បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំពើភេរតិចនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបក្រុមអ្នកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងផងដែរកងបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងប្រទេសចិននិងប្រជុំកោះសូឡូមុនសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវចេញផ្សាយតាមអនឡាញបង្ហាញថាវាមានខមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនិងទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះនេះព្រមទាំងឲ្យកងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនមានមូលដ្ឋានក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនិងឆ្នេរសមុទ្រសូឡូមុនផងដែរអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនឹងមានវត្តមានយោធាក្នុងប្រជុំកោះនេះដែលស្ថិតនៅតិចជាង2000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធកង្វល់ទាំងនេះហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីថាពន្លឹះភាពតានតឹងដោយចេតនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា AB10 ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Traveling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជននិងធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកឈ្នះលើការរដ្ឋបិទព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍នៃសន្និសីទ TED តទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះបានត្រួតត្រងការនេសាទនិងការធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជានេសាទនិងប្រជាកសិកររាប់លាននាក់តាំងពីបុរាណមកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបឹងទន្លេសាបកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានកម្រាស់130ទំព័រនិពន្ធដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់គឺកញ្ញា Abisif ដែលមានចំណងជើងថា Traveling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia បានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបឹងនេះក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការនេសាទហួសកម្រិតផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើទន្លេមេគង្គនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញា Abisif ធ្លាប់បានធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំអ្នកនាងខាន់សុគមនោបានសន្ទនាជាមួយអ្នកកាសែតរូបនេះអំពីសិភៅរបស់កញ្ញា ដែលទើបនឹងបោះពុម្ពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះតទៅនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដូចតទៅ
Thank you very much អរគុណច្រើន AB ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរអំពីសិភៅដែលទើបនឹងបោះពុម្ពថ្មីថ្មីនេះក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំងអស់ដែល AB ធ្លាប់បានរាយការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដោតលើរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសហើយអ្វីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបឹងទន្លេសាបរហូតដល់សរសេរសិភៅមួយក្បាលអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះ
To write a book about itThank you so much. Thank you for having me, Mona, and thank you, VOA.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះដំបូងគឺនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់មួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទៀតផង។ដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបជាមួយអ្នកថតរូបម្នាក់គឺលោក Nicholas Axelrod ដែលលោកចង់ឃើញស្ថានភាពនៅទីនោះ។ក្រោយភ្លើងឆេះព្រៃពួកយើងបានចំណាយពេលប្រហែលមួយសប្តាហ៍នៅទីនោះដើម្បីនិយាយជាមួយគ្រូសាស្ត្រអ្នកនេសាទដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះវាច្បាស់ណាស់ថាស្ថានភាពមិនមែនគ្រាន់តែមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងភ្លើងឆេះព្រៃប៉ុណ្ណោះទេបន្ថែមលើនេះប្រជាជនក៏បានប្រឈមនឹងបញ្ហាចាប់ត្រីបានតិចមែនទែនហើយមើលទៅហាក់ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលនៅពីក្រោយស្ថានភាពដ៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះកាលនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកំពុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដែរដោយសារតែមានទំនប់វារីអគ្គិសនីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនិងការនេសាទហួសបរិមាណផងដូច្នេះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបពីរបីដងទៀតដើម្បីសរសេរអត្ថបទទស្សនាវដ្តីមួយចំនួនអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បឹងនេះផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាការល្អពីបទសម្ភាសជាមួយប្រជានេសាទគឺថានៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់បឹងទន្លេសាបកាលពី10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមុនយើងអាចថាត្រីមានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយស្ថានភាពនេះប្រែប្រួលលឿនប៉ុណ្ណាក្រោយៗមកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅបឹងទន្លេសាបទៀតស្របពេលស្រែជ្រាវនិងពិនិត្យមើលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបឹងទន្លេសាបពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរួមទាំងឯកសាររបស់លូស៊ូតាខ្វាន់អ្នកការទូតចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1200ខ្ញុំចូលចិត្តឯកសាររបស់អ្នកទាំងនោះខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេបានពិពណ៌នាអំពីបឹងទន្លេសាបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែការរៀបរាប់មានច្រើនណាស់និងច្រើនលើសលប់ដើមហេតុទាំងពីរនេះគឺការសម្ភាសផងនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើកត្តាធំធំដែលបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកំពុងជួបប្រទះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសរសេរជាសៀវភៅមួយក្បាល
Maybe this could be interesting to write a book aboutYou have also like given an illustration
of how នៅក្នុងខេត្តកញ្ញាបានពិពណ៌នានៅទស្សនវិជ្ជាបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេសាបតាំងពីជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនិងមុននេះទៅទៀតដោយដកស្រង់យកសេចក្តីរៀបរាប់ចេញពីរបាយការណ៍អត្ថបទសៀវភៅនិងឯកសារសំណេរនានាដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអ្នកដែលធ្លាប់មកឃើញកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយតាំងពីបុរាណកាលមកតើលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបនេះជាទីតាក់ចិត្តមនុស្សរាល់គ្នាដែលបានឃើញហើយចង់សរសេររៀបរាប់អំពី
you want to have an impression on it. Yeah, that's a really great.
តាមពិតទៅវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការដកស្រង់សំឡេងទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅព្រោះអ្នកណានៃណាក៏ដោយដែលបានអានអត្ថបទចាស់ចាស់ទាំងនោះហើយគឺសុទ្ធតែស្ញប់ស្ញែងហើយចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងនេះអស្ចារ្យគ្មានពីរនោះគឺនៅត្រង់ថាបឹងនេះដូចជាចង្វាក់បេះដូងខ្ញុំប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ឬទស្សនាសន្ទនានេះដឹងថាបឹងទន្លេសាបត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយទន្លេដែលជាដៃរបស់ទន្លេមេគង្គនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់វាហូរចូលទន្លេសាបហើយបន្តហូរចូលបឹងហើយបឹងនេះរីកមាឌ6ដងជាងទំហំបឹងក្នុងពេលរដូវប្រាំងហើយអ្វីដែលយើងឃើញតិចឡើងគឺព្រៃលិចទឹកនិងភូមិបណ្ដែតទឹកជាដើមហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យត្រីបន្លាស់ទីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រជាពិសេសត្រីធំៗដូចជាត្រីរាជជាដើមហើយក៏មានត្រីរៀលតូចៗចុះមកតាមទន្លេផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបនេះពិសេសគ្មានពីរមួយវិញទៀតភាពអស្ចារ្យរបស់បឹងដ៏ធំនេះគឺថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជលផលវាបង្កើតបានជាវាលទំនាបដ៏ល្អក្រៃដែលហុចផលឲ្យដំណាំស្រូវផងវាលស្រែទាំងអស់នៅជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយដីល្បាប់ដ៏សម្បូរទៅដោយជីជាតិដែលហូរមកពីប្រភពទន្លេមេគង្គលើនិងឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងបឹងនេះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបឹងទន្លេសាបក៏ធ្វើឲ្យវប្បធម៌នានារីកចម្រើនឡើងជាពិសេសគឺវប្បធម៌ខ្មែរពីព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំបឹងនេះមានចលនាទ្វេដងបើយើងក្រឡេកមើលពីទិដ្ឋភាពសង្គមនិងវប្បធម៌វិញយើងឃើញទំនៀម ៀមទម្លាប់ដូចជាបុណ្យអុំទូកជាដើមដែលជាពិធីប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរទន្លេហូរបដូរទិសវិញនេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងវប្បធម៌ផងដែរដូច្នេះវាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចឬស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈវប្បធម៌និងជាបាតុភូតវិជាសាស្ត្រចូលរួមផងពីព្រោះនៅលើលោកនេះគ្មានទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានទន្លេហូរបញ្ច្រាស់ទិសពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយម៉ោងនាឡិកាបង្កើតជាថ្ងៃនិងយប់ដូច្នេះដោយទន្លេសាបនោះទេដូច្នេះវាពិតជាមិនធម្មតាមែន
biannually like that like clockwork it's really extraordinary
could you have like bring
សុភៅរបស់កញ្ញាចាប់ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2016តើនៅពេលនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅហើយក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នៃសុភៅនោះតើកញ្ញាសម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះវាវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅហើយតើបឹងនេះនឹងអាចបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឬ
The lake gradually dying I started this book in 2016 whichnot the books
និយាយមែនទែនទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិភៅនេះពីឆ្នាំ2016ពីដំបូងវាមិនមែនជាសិភៅនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមរីកាព័ត៌មានហើយខ្ញុំមិនបានរំពឹងថាវានឹងក្លាយជាសិភៅនេះទេឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំអាក្រក់ណាស់បន្ទាប់មកឆ្នាំ2017អ្វីៗហាក់បានជាប្រសើរឡើងវិញនោះហើយគឺគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមែនថាឲ្យតែគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងស្រុងនោះទេយើងតែងមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើទោះបីជាឆ្នាំ2016ជាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏នៅឆ្នាំ2017អ្វីៗបានវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញប្រជានេសាទអាចចាប់បានត្រីក្នុងបរិមាណដោយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មកនោះយើងបន្តឃើញកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនៅចងចាំរឿងកាលពីឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំដែលមានកម្រិតទឹកទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលជាង100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅប្រទេសថៃអាងស្តុកទឹកទាំងមូលបានរីងស្ងួតហើយមានប្រាសាទមួយដែលកប់នៅបាតទន្លេក៏បានផុសចេញជារូបរាងឡើងហើយខ្ញុំចាំថានៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដំណាំបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយនៅតំបន់ដីសណ្ដវៀតណាមវិញកន្លែងដែលទឹកសាបរញច្រានទឹកប្រៃនោះក៏ឈប់កើតមានឡើងដូច្នេះដំណាំនៅដីសណ្ដវៀតណាមទាំងអស់នោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកប្រៃហើយបន្ទាប់មករឿងដដែលនេះបានកើតឡើងទៀតនៅឆ្នាំ2020វាហាក់ដូចជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្រិតទឹកគឺទាបខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាពេលនិយាយអំពីបឹងទន្លេសាបគឺគេនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គកម្រិតទឹកទាបនេះមានន័យថាបរិមាណទឹកបឹងក៏ទាបតាមនឹងដែរដែលនាំឲ្យមិនសូវមានទឹកហូរចូលបឹងហើយបឹងមិនរីកសុខស្រួលធំទៀតទេហើយការនេះប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗទាំងអស់វាប៉ះពាល់ដល់ការចាប់ត្រីនិងការធ្វើកសិកម្មនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានរៀបការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតាំងពីពេលខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលយើងឃើញថាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដូច្នេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសរសេរបញ្ហានេះជាសៀវភៅកាលពីឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រជានេសាទហើយពួកគេបានប្រាប់ថាប្រហែលជា20ឬ30ឆ្នាំទៀតបឹងនេះមិនដូចដើមទេហើយមានបុរសម្នាក់និយាយថា50ឬ60ឆ្នាំទៀតឯណោះចំពោះខ្ញុំគំនិតនេះដូចជាសុតិធិនិយមបន្តិចខ្ញុំបានគិតថាបឹងនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេវាលឿនណាស់ជាពិសេសបើអ្នកតាមដានមើលកម្រិតទឹកប្រធានថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកថា MRC បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីពេលកន្លងទៅហើយគាត់បាននិយាយថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គឥឡូវនេះគឺទាបជាង 50% នៃកម្រិតទឹកប្រចាំឆ្នាំដែលមានពីមុនៗគឺស្រកជាងពាក់កណ្ដាលមើលទៅដូចជាប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំព្យាយាមមិនទុតិធនិយមពេកទេហើយខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុច្រើនដែលយើងត្រូវមានសង្ឃឹមប្រសិនបើអ្វីៗធ្វើការរួមគ្នាបានល្អប្រសិនបើប្រទេសនានាអាចសហការជាមួយគ្នាបានប្រសិនបើចិនអាចជួយកាន់តែច្រើនក្នុងការរំដោះទឹកទាំងអស់នេះនឹងជួយទប់ទល់បញ្ហាបានប៉ុន្តែបញ្ហារបស់បឹងទន្លេសាបដែលតាក់ទងនឹងទឹកហូរបដូរទិសទ្វេដងនេះគឺថាដរាបណាយើងមានទំនប់ទឹកវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់បឹងនឹងទន្លេសាបក្នុងការបន្តហូរបដូរទិសបានដូចមុននោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទន្លេប្រហែលជានឹងត្រូវបាត់បង
់ Kind of as soon as you have dams it's impossible for that to continue in the same way.
Same story goes around like less fish a lot of that the water
but តាមសុភៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាយើងតែងឮថាមានត្រីតិចទៅតិចទៅបំណុលច្រើនទឹកឡើងយឺតហើយត្រឡប់ទៅវិញលឿនអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ លែងឃើញពូជត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតរៀបរាប់ថាគេមិនដែលឃើញភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះទេកាលពីមុនហើយក៏មិនដែលជួបប្រទះទឹកទន្លេទាបបែបនេះដែរពីមុនមកលក្ខណៈប្រសិនបើអ្នករស់នៅនៅលើផ្ទៃទឹកចង់ផ្លាស់ទីមកនៅលើដីដោយអ្វីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនោះតើជីវភាពរបស់ពួកគេតំណងនឹងប្រសើរជាងមុនដែរទេ
Yeah, that's a good point. I know you've done a lot of reporting there yourself.
នេះជាចំណុចសំខាន់មួយខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅទន្លេដោយផ្ទាល់ដែរហើយមើលទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមិនមានជារបៀបឡើយប្រជានេសាទចំពាក់បំណុលខ្លាំងដោយសារពួកគេមិនអាចចាប់ត្រីបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងសូម្បីតែសម្រាប់ហូបចុកនិងការលក់ដូរនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្លួនឯងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរមនុស្សច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគេចង់រើដើម្បីទៅរស់នៅលើដីគោកតើរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់ដីឲ្យពួកគេបានទេហើយនៅកន្លែងខ្លះដោយដូចខ្ញុំដឹងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឃើញថាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរើភូមិបណ្ដែតទឹកមួយចំនួនឲ្យមកតាំងទីនៅលើដីគោកតាមខ្ញុំគិតវាជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចការធ្វើបែបនេះអាចជួយបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយកសិករនៅកម្ពុជាពិតជាកំពុងរងបញ្ហាដែរបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បឹងទន្លេសាបតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំហើយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលប្រជានេសាទទាំងនោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ទៅរស់នៅលើដីគោកវាហាក់ដូចជាការគិតបែបស្រមើស្រមៃបន្តិចដែលថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរខ្ញុំមិនដឹងថាតើការដែលពួកគេផ្លាស់ទីទៅនៅលើដីគោកប្រសើរជាងមុនឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាពួកគេអាចមានឱកាសធ្វើពិពិធកម្មចំណូលរបស់ពួកគេមានវិធីច្រើនដើម្បីរកចំណូលបើថារកលុយតែពីការនេសាទឥឡូវនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើមានដីខ្លះហើយអាចនេសាទបានខ្លះអាចដាំដំណាំបានខ្លះអាចធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបាននោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះហាក់ដូចជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដើរទៅមុខ
That's the only way forward.
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោនិងកញ្ញាអាប៊ីសេវដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Traveling the Water: A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia ដែលរៀបរាប់អំពីបឹងទន្លេសាបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែមេសាខាងមុខនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅខែមេសានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការហោះហើរនៃអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជនទាំងស្រុងបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលើសពីនេះមានការក្រឡេកមើលទៅក្រៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបេសកកម្មព្រះច័ន្ទមួយដែលជួបបញ្ហាហើយនឹងការដេញថ្លៃទិញធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅលើផែនដីលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែមេសានេះមានជើងហោះហើរអវកាសបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពីទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida រកការរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បានដឹកក្រុមអវកាសយានិកពីវិស័យឯកជនដំបូងគេបង្អស់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្ម AX-1 នៃក្រុមហ៊ុន Axiom Space ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ការហោះហើរការចូលចតនិងការទៅដល់របស់អវកាសយានិកក៏ចំណាំលើកទី1ដែលវិស័យឯកជនប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍លើមន្ទីរពិសោធន៍ដែលហោះក្នុងកន្លងតារាវិថីនៃផែនដីការធ្វើដំណើរនេះមានរយៈពេល8ថ្ងៃក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការ NASA ក្រុមអវកាសយានិកឯកជនបាននាំយកការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវវិទ្យាសាស្ត្ររាប់សិបទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិសម្បត្តិសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះមានតម្លៃ $55,000,000ក្នុងមួយសម្បត្តិនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតកាលពី52ឆ្នាំមុនក្នុងខែនេះ Apollo 13បានហោះចេញពីទីក្រុង Cape Canaveral ក្នុងបេសកកម្មដឹកមនុស្សទី3របស់អង្គការ NASAទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទអង្គការ NASA និយាយថាការផ្ទុះនិងការប្រេះនៃធុងអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យបេសកកម្មនេះចប់លឿនប៉ុន្តែអវកាសយានិករបស់ Apollo 13បានត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយសុវត្ថិភាពភាពយន្តល្បីល្បាញមួយត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
Houston we have a problem
ហើយព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់ក្នុងខែមេសានេះគឺអ្នកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ NASA កំពុងធ្វើការកែតម្រូវចុងក្រោយលើយានអវកាស Psyche លោក Henry Stone អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបេសកកម្ម Psyche ថ្លែងថាន
េះជាយានអវកាសដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងជួយយើងនៅក្នុងការរុករកចម្បងចម្បងយើងនឹងទៅកាន់អាចផ្កាយមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ទៅដល់ពីមុនមក
ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមផែនការយានរុករកបណ្ដឹកមនុស្ស Psyche នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់អាចផ្កាយឈ្មោះ Psyche ដែលសម្បូរដោយលោហៈធាតុនៅចុងឆ្នាំនេះលោក Henry Stone បន្តថា
ពេលយើងបើកដំណើរការយាននេះហើយយើងមិនអាចឡើងទៅជួសជុលវាបានទេវាត្រូវតែមានដំណើរការត្រឹមត្រូវរហូតហើយវាត្រូវចំណាយពេល3ឆ្នាំកន្លះដើម្បីទៅដល់ទីនោះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីនោះយើងនឹងហោះជុំវិញអាចផ្កាយ Psyche 2 ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលការបោះវែងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកត្រូវការយានអវកាសដែលធន់បំផុត
បេសកកម្មរុករកអាចផ្កាយ Psyche នឹងក្លាយជាការសិក្សាដំបូងគេលើអាចផ្កាយដែលបង្កើតពីលោហៈធាតុជាជាងទឹកកកនិងថ្មសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែមេសានេះធូលីថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយចំនួនត្រូវបានលក់នៅកន្លែងដេញថ្លៃ Bonhams អវកាសយានិកលោក Neil Armstrong បានប្រមូលសំណាក់ធូលីពីឋានប្រច័ណ្ឌនៅពេលដែលលោកបានចុះចតលើឋានប្រច័ណ្ឌក្នុងឆ្នាំ1969លោក Adam Stackhouse អ្នកឯកទេសផ្នែកប្រវត្តិអវកាសវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន Bonhams លើកឡើងថា
Lunar samples are
សំណាក់នានាពីឋានប្រច័ណ្ឌគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនដោយសារនេះជាការលក់ដូររបស់រដ្ឋាភិបាលសំណាក់ធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃឯកជនវាជារឿងចម្លែកណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញករណីនេះកើតឡើងទេ
ធូលីពីឋានព្រះច័ន្ទបានចូលរួមជាមួយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អវកាសផ្សេងទៀតដែលគេហទំព័រ space.com រាយការណ៍ថាវាត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃជាង $500,000 ប៉ុណ្ណោះពោលគឺតិចជាងការប៉ាន់ស្មានមុនការដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ $1,200,000ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
លំហូរសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណុចស្នូលនៃវេទិកាពិភាក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននិងការរចនាហៅកាត់ថា TED នៅឆ្នាំនេះដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដានេះជាការជួបជុំគ្នាលើកដំបូងនៃបណ្ដាវាគ្មិនល្បីៗចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 លោក Craig McCullough រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Alison Killing ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer Prize និងជាស្ថាបត្យករផងដែរនោះគឺជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមវាគ្មិនដទៃទៀតដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានយ៉ាងចម្រុះសម្រាប់ការថ្លែងបើកសន្និសីទ TED ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីទទួលបានពានរង្វាន់សារព័ត៌មានដោយការប្រើប្រាស់រូបភាពពីផ្កាយរណបនិងពីប្រភពសាធារណៈផ្សេងទៀតដើម្បីលាតត្រដាងអំពីជំរំឃុំឃាំងនិងពលកម្មដែលបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Killing បានថ្លែងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយចំនួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញអ្វីដែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវិធីល្អបំផុតមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះគឺពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញឯកជនពីចម្ងាយឬ VPN នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
I mean I think that open source data and investigations have a really important role to play
ខ្ញុំយល់ថាទិន្នន័យចេញពីប្រភពសាធារណៈនិងការស៊ើបអង្កេតនានាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយផ្តល់ព័ត៌មានល្អហើយព័ត៌មានទាំងនោះ ត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងរបៀបមួយដែលអ្នកណាក៏អាចទទួលបាននិងអាចពិនិត្យមើលថាតើវាពិតឬយ៉ាងណា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Killing បន្ថែមថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ជានិច្ចកាលត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យទៅលើភាពពិតរបស់វាវាគ្មិនម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះគឺលោក Back to Iskander ស្ថាបនិកគេហទំព័រ Club ដែលជាគេហទំព័រ blog ព័ត៌មានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានលោកនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបិទគេហទំព័រកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អពីព្រោះថាវាជំរុញឲ្យមនុស្សងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ VPN និងវិធីផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនដើម្បីស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលឯករាជ្យលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
The worst situation I think is when a few media outlets are blocked but like 90%.
ខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនតូចត្រូវបានបិទខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រហែល 95% ផ្សេងទៀតនៅតែមានដំណើរការប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតមានឡើងនោះមនុស្សម្នានឹងមិនខ្វល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានបិទនោះទេដោយសារតែពួកគេនៅតែអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬព័ត៌មាន 50% ត្រូវបានបិទវិញពេលនោះទើបមនុស្សចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយ
អ្នកស្រី Catherine Mangowood ដែលជានិពន្ធនយោទស្សនវិដ័យ Reason និយាយថាបន្ទាប់បីជាបណ្ដាញសង្គមអាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលគ្មានការរឹតបន្តឹងពីប្រភពនានាពីមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក៏ដោយគេមិនត្រូវភ្លេចគិតថាតើអ្នកណាកំពុងរឹតបន្តឹងព័ត៌មានហើយពួកគេធ្វើដូច្នេះដើម្បីអ្វីអ្នកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះថា
I think people can really get caught up in debates about, you know, misinformation on Facebook and
ខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្នាអាចងប់នឹងការពិភាក្សាអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើ Facebook ឬពិភាក្សាថាតើអ្នកណាជាអ្នកសម្រិតសម្រាំងព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញ Twitter ប៉ុន្តែគេអាចភ្លេចគិតថាមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋបដិការដែលរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានពិតនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដោយជាទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននាពេលនេះជាដើម
មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានគឺលោក Elon Musk បានចេញមុខនៅក្នុងសន្និសីទនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសដេញថ្លៃទិញយកបណ្ដាញ Twitter ក្នុងទឹកប្រាក់$43,000សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនី Tesla រូបនេះនិយាយថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៃបណ្ដាញសង្គមមួយនេះដោយជាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចកែសម្រួលអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហោះនឹងប្រែក្លាយរូបមន្តកុំព្យូទ័រ algorithm និងបណ្ដាញ Twitter ឲ្យក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានបើកចំហអ្នកបរិច្ចាគខាងមនុស្សធម៌និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates បានសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតសកលនាពេលអនាគតលោកជំរុញឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាចំណាយទឹកប្រាក់$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតសកលនានានៅពេលអនាគតតាមរយៈការបង្កើតក្រុមមួយដែលលោកហៅថាការឆ្លើយតបនឹងការគៀងគរសកលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតឬហៅកាត់ថាជើមក្រុមនេះគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតអ្នកការទូតអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងសរុបចំនួន3,000 នាក់ដែលនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនាពេលអនាគតបានក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទដែលធ្វើឡើងខុសប្លែកពីសពមួយដងលោក Chris Anderson ប្រធានគ្រប់គ្រងសន្និសីទថិតបានថ្លែងបើកកម្មវិធីដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមនិងអ្នកទស្សនាតាមអនឡាញបរិច្ចាគថវិកាមិនថា$1,000 $10,000 $100,000ឬ $1,000,000ដល់អង្គការចំនួន5ដែលកំពុងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនទោះបីជាគ្មានអ្នកលើកដៃស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់ខ្ទង់$10,000ក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគថវិកាខ្ទង់$100,000ផងដែរអ្នកចូលរួមអះអាងថាពួកគេនឹងចូលវិភាគទានថវិកាប្រមាណ2.15$15,000ដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.